Tak Mnichov bylo od druhé poloviny 19. století jednoznačně tou nejvýznamnější kulturní metropolí v umění, což bylo dáno také mimořádnou osobností Ludvíka I. Bavorského, který se přičinil o to, aby umění tady bylo součástí politické reprezentace, a právě od jeho doby také vidíme zvláštní jev, že sociální postavení umělců bylo nezvykle vyšší než třeba v jiných státech, což bylo třeba dáno také tím, že řada umělců za své zásluhy byly odměňovány šlechtickými tituly. Mnichov, zářící metropole umění, ten název jsme odvodili od známé novely Thomase Manna Gaudius Dei z roku 1902, kdy vlastně skládá hold tady tomuto městu a píše o tom, že to je vlastně takové výjimečné město plné umění. Ten Mnichov byl přitažlivý jak svojí akademii výtvarných umění, která skutečně hrála ve své době mimořádnou roli a vybudovala nebo vypěstovala pojem té mnichovské malířské školy, což bylo dáno teda zejména ateliérem historické malby, v jehož čele léta byl Karl Theodor von Piloty. Mnichov měl skvělý fungující Kunstverein, který produkoval pravidelné výroční výstavy v Crystal Palastu, a díky umělecké výměně mezi dalšími zeměny, včetně tedy pražské krasumné jednoty, byly potom vlastně publika jednotlivých evropských zemí seznamována tedy s tou aktuální malířskou tvorbou. Ale Mnichov byl taky místem řady velkých významných knihoven a samozřejmě vynikajících uměleckých sbírek, čili ideální prostředí pro studium. My ten koncept máme vymezený lety 1870, kdy tedy ještě graduje ta pověst té mnichovské malířské školy, a ten závěr potom, který je spojen s dobou první světové války, tak to je vlastně období, kde začátkem 20. století vzniká tedy to avantgardní hnutí Blaue Reiter, ale má to svoje předstupně třeba v hnutí uměleckém Phalanx, který rovněž založil Vasilij Kandinský, a můžeme tam sledovat potom také určité expresivní tendence, které v Mnichově byly velmi silné. Nicméně z těch dalších témat, kromě tedy té Akademie Kunstvereinu na začátku, které jsem zmínil, tak je to bez pochyby téma dachovské školy. Školy, která vznikla v několik kilometrů od Mnichova v Dachau, které na jedné straně tedy bohužel nechvalně proslulo koncentračním táborem. Nicméně Dachov byl zároveň známý už od začátku 19. století, kam se z Mnichova jezdilo malovat, a v závěru 19. století ta tradice byla jaksi obnovena a zvýrazněna právě díky olomouckému rodáku Adolfu Helclovi, který založil tu takzvanou novou dachovskou školu, která už vycházela vlastně z takové té jasné secesní estetiky, používala hodně zlatý řez a podobně.
Mnichov byl také jedním z hlavních evropských sídel a základen secesního hnutí?
Ano, secese v Mnichově vznikla v roce 1902, dnes ji považujeme díky tomuto datu za první secesionistické odštěpení mladých umělců, kteří se vymezovali vůči předchozím tradicím a hlavně tedy vůči tomu dobovému konzervativismu, a vlastně teprve později vznikly další secesní hnutí v Evropě. Ta mnichovská secese měla také svoji časopiseckou platformu v časopise Jugendstil, přibyl potom také Simplicissimus, který byl věnován karikatuře, a v čele toho mnichovského secesního hnutí od počátku stanula velmi výrazná iniciační postava France von Stucka. Tady musím říct, že vlastně jedna z těch institucí, s kterými spolupracujeme, je právě Muzeum Vila Stucka, od nich budeme mít některé zápůjčky na naší výstavě. A konečně tedy tím posledním tématem z toho časového rozvržení, toto téma je věnováno právě tedy vzniku tedy těch avantgard a těch expresivních hnutí, kde nejvýznamnější bylo samozřejmě Blaue Reiter, které vzniklo v roce 1911 a trvalo vlastně asi jenom 2 nebo 3 roky. Nicméně bylo velmi intenzivní, v jejím čele stály postavy jako Vasilij Kandinský nebo Alexej Javlenský nebo Gabriele Minter nebo Verevkinová a nebo český rodák Alfred Kubín a Paul Klee, a všechny tyto autory budeme mít na výstavě zastoupené. Nebylo to vůbec snadné, protože v dnešní době právě tyto autoři představují takové ty top umělce z hlediska tedy toho soudobého uměleckého trhu, za jejich díla se platí astronomické částky. otázky. Samozřejmě, že každá instituce si takovéto autory chce nechávat pro sebe ve svých stálých expozicích a zároveň je zřejmé, že to je velmi i taková galerijní důležitá komodita z hlediska navazování i nějakých třeba zahraničních spoluprací, protože to jim umožní navazovat kontakty s těmi nejvýznamnějšími evropskými institucemi nebo galeriemi v zámoří.
Kteří významní umělci z území zemí korinčeské školením, ať už na akademii nebo v soukromých školách Mnichovem prošli a co to znamenalo v jejich kariéře?
No tak celá řada těch nejvýznamnějších českých autorů samozřejmě těm Mnichovem prošla a buď se zde usadili, a nebo to brali jako přestupní stanici potom k dalšímu školení v Paříži. A z těch nejvýznamnějších určitě to byl Václav Brožík, Alfons Mucha, Luděk Marolt, Emanuel Krešenc Liška, Viktor Strety, Alfred Justic, Georg Kars, Max Horb, Jakub Šikaneder. Takhle bych mohl pokračovat v tom skutečně obrovském výčtu jmen, kteří vlastně těmi Mnichovem prošli, čemu se přiučili a jejich dílo bylo těmi Mnichovem nějakým způsobem ovlivněno, ať už tedy tou dobovou atmosférou nebo konkrétními umělci nebo konkrétními díly, s kterými se měli možnost setkávat, ať už tedy v akademii, pokud tam studovali, anebo na těch výstavách toho mnichovského Kunstfreinu. A myslím si, že ta mnichovská malířská škola, ta mnichovská akademie byla skutečně velmi důležitá a ukazuje se to dnes i s odstupem času, kdy v době, kdy v roce 2008 uplynulo 200 let od založení té mnichovské akademie, tak to vlastně způsobilo jakýsi spouštěcí mechanismus v nějakém novém zájmu. Nejen o mnichovskou akademii, ale vůbec o to zajímavé kulturní umělecké prostředí Mnichova. A v těch nedávných letech, potom v roce 2008, jsme svědky, že to téma zpracovala třeba Maďarská národní galerie v Budapešti, že se tím zabývali Poláci, že to téma zpracovali například v Bratislavě, kdy katedra dějin umění Filozofické fakulty vydala sborník příspěvků, která se věnovala právě Mnichovské akademii a Slovensku. A konečně Pražský ústav dějin umění vydal v nedávné době také rozsáhlou publikaci, která se jmenuje Mnichov Praha, kde se vlastně řeší ty vazby a vztahy mezi uměleckým Mnichovem a uměleckou Prahou. Ta naše výstava publikace svým způsobem na tu pražskou publikaci navazuje, ale překrývá se jen velmi z části a hlavně je doprovázená výstavou, na které budeme moct ilustrovat kulturní metropoli celou řadou významných jmen, děl a autorů.